Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 7-oktyabr juma, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Sirojiddin Islom. Mirziyoyev desanti Andijonni to'g'ridan-to'g'ri Shavkat Mirziyoyevga bo'ysunadigan tekshiruvchilar bosdi.
Viloyat bo'yicha hozir paxtavor izlovkanga bo'linishdi menimcha. Lekin o'sha 250-tasi izlovkanda.
Germaniyadagi o'zbek elchixonasi mulozimi xorij vatandoshligini olganlar O'zbekiston vatandoshligidan avtomatik mahrum etilmasligini bildirdi. Surishtiruv. Havaskor boks xalqaro assotsiatsiyasi Rio Olimpiadasida nohaq hakamlik qilganlik ayblovi bilan 32 sudyani vaqtincha hakamlikdan chetlatdi. Qurultoy. Mirziyoyevning bir oyi. Nimalar qilish mumkin edi-yu, nimalar qilindi?
Mana shu qisqa muddatda eng katta yutug'i 25 yildan beri qaraq millatni uyg'otdi. Millat butun boshqacha ruhi ko'tarildi.
Ozod mikrofon. O'zbek futboli ahvolidan kuyinayotgan farg'onalik Qayum aka fikrlari.
Maqtov, har qanaqa joyda maqtov bo'laveradi-yu, lekin futbol hech qanaqa bir rivojlangan yo'q, qaytanga orqaga ketyapti bu.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sirojiddin Islom so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 2016 yilgi Nobel tinchlik mukofoti Kolumbiya prezidenti Juan Manuel Santosga berildi. Kolumbiya prezidenti Nobel mukofotiga o'ta so'l qanot FARC guruhi bilan uzoq yillik urushni to'xtatgani uchun loyiq deb topildi. Hukumat va FARC guruhi o'rtasidagi tinchlik bitimi sentyabr oyi oxirida prezident Santos va FARC lideri Timoleon Ximenes tomonidan imzolangandi. Ikkovlon ham Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlar sifatida ko'rilgan edi. Kolumbiya hukumati va FARC o'rtasidagi mojaro 50 yildan ko'proq vaqt davom etdi. Ichki urushlar davomida 250 mingdan ko'proq odam halok bo'ldi. Qo'shma Shtatlardan Rossiyaga o'ta hassos harbiy texnologiyani sotgan bir nafar AQSh va 2 nafar Rossiya vatandoshi hibsga olindi deya xabar beradi AQSh Adliya departamenti. AQSh vatandoshligini olgan Aleksey Barishev nazorat ostidagi texnologiyalarni noqonuniy eksport qilgani uchun hibsga olindi dedi Adliya departamenti